Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, search and rescue mission ang nagpapatuloy para sa bumagsak na helicopter ng Australian Defense Force. AUKUS deal, tiniyak ng Amerika na hindi haharangan. At laro ng Pilipinas contra Norway sa FIFA Women's World Cup, inaabangan. Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy ang search and rescue mission matapos sa bumagsak ang isang MRH-90 Australian Defense Force aircraft na may sakay na 4 na katao sa baybayin ng Hamilton Island. Natagpuan ang isang piraso na sinasabi ng mga emergency rescue and recovery personnel na hawig sa nawawalang helicopter, pero wala pang kumpirmasyon kung ito nga ay mula sa naturang aircraft. Mahigit 800 personnel ang kasama sa ginagawang paghahanap kabilang ang ADF, Australian Maritime Safety Authority at Queensland Police. Inimbestigahan na ng federal na gobyerno kung ano ang eksaktong dahilan ng naging pagbagsak. Sa ibang balita, nakipagpulong si Foreign Minister Penny Wong at Defense Minister Richard Marles sa kanilang mga counterpart sa US bilang bahagi ng taunang Australia US Ministerial Consultations. Dumating sa Brisbane kahapon sina US Secretary of State Anthony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin. Pinag-usapan ng AUKUS nuclear submarine deal, seguridad sa Indo-Pacific region at mga clean energy solutions. Ito ang unang pagkakataon na host ang Australia mula 2019 mula ng pagkaantala dahil sa COVID-19. Tiniyak ni Anthony Blinken sa Australia na hindi maharangan ang AUKUS deal.
This is a process. Congress has a vital role to play in that process. We're working through the details, but there is robust bipartisan support and a commitment to move forward.
Sa Pilipinas, sinatayang higit sa kalahating milyong katao ang naapektuhan ng bagyong Egay at ilang bilyong pisong halaga ng mga pananim, infrastruktura, negosyo at mga kabahayan ang napinsala mula sa 45 probinsya. Nakalampas na o wala na sa area of responsibility ng Pilipinas ang bagyong Egay, pero patuloy pa rin ang pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa dahil naman sa bagyong Falcon. Sa Pilipinas pa rin, marami ang nag-aabang sa pagharap ng Team Pilipinas at Norway ngayong araw ng Linggo para sa kanilang huling laro sa group stage ng FIFA Women's World Cup. Sakaling manalo ang Pilipinas kontra Norway, malaki ang tsansa nila na makapasok sa round of 16. Samantala, sa araw naman ng Lunes, bukas ang laban ng Australia kontra naman Canada sa kanilang group stage. Bukod naman sa mga laro ng FIFA Women's World Cup, inaabangan din sa Australia ang 63rd TV Week Logies Awards na magaganap nitong Linggo ng gabi. Nominado mga palabas ng SBS na Alone Australia at The Australian Wars para sa Most Outstanding Factual or Documentary Program. Nominado din ang Barambi Kids para sa Most Outstanding Children's Program at ang 2022 FIFA World Cup coverage ng SBS para naman sa Most Outstanding Sports Coverage. At sa lagay ng panahon, para ngayong Linggo sa Perth may panakanakang pag-ulan sa 19 degrees, pareho din sa Adelaide sa 16, patuloy naman ang mahinang pag-ulan sa Melbourne sa 19, may pag-ambon sa Hobart sa 17, kadalas ay maaraw sa Canberra sa 17, maaraw sa Wollongong at sa Sydney at parehong 23, maaraw din sa Newcastle sa 24 at sa Brisbane sa 25. Sa Cairns, bahagyang maulap sa 27, sa Darwin maaraw sa 33 at sa Maynila patuloy ang medyo maulang kondisyon sa 29 degrees. Ana Limulata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.